Лайфекс.
Уметност.
Уметник.
U prvom ovonedeljnom izdanju za ponedeljak 31. oktobar donosi priče koje su posvećene filmu i pozorištu, a objedinjuje ih na neki način kulturno-obrazovni program koji se zove Videodrom. On je započet prošlog vikenda i to je prvi od četiri ovogodišnja seminara koji dovodi u vezu društveni kontekst, dakle, filmske umetnosti i savremene audio-vizuelne umetnosti. To će biti jedna generalna priča kojom ćemo započeti današnju emisiju, a potom ćemo vam predstaviti i aktuelni film ZG80, komediju o navijačkoj subkulturi na prostorima bivše Jugoslavije, da bismo u samoj završnici posvetili dužnu pažnju i pozorišnoj umetnosti, pre svega onome što je priređeno u drami na srpskom jeziku u okviru Subotičkog narodnog pozorišta. Naime, prošle sedmice je premijerno izvedeno Ruženje naroda u dva dela Slobodana Selimića. To je najava prve ovonedeljne emisije koju ćemo za nekoliko minuta započeti neizostavnim kulturnim vodičem.
We have no past, we won't reach back.
Beograd, Beograd 202.
Umetnost, umetnik.
18 je i 10, evo šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja za večeras. U Kolarčevoj zadužbini od 20 sati nastupa mladi Dmitri Maslejev. On je dobitnik prve nagrade na prestižnom takmičenju Čajkovski u Moskvi, a na programu će biti dela Skarlatija, Lista, Prokofjeva i Rahmanjinova. U Italijanskom kulturnom centru u organizaciji Kulturnog centra Beograda i Beograda 202 realizuje se program Koncerti u galeriji, s tom razlikom što se ovi koncerti u ovoj sezoni održavaju u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, a večeras od 20 sati nastupa gitarista Sava Božinović, gošća će biti čelistkinja Jana Simić, a od 21 sat nastupa klavirski duo Tijana Kazarsa i Nataša Mitrović. Zbog velikog interesovanja publike izložba Još jedan pogled na Uroša Predića, koja je početkom meseca postavljena u domu Jevrema Grujića u Beogradu, biće produžena do 1. decembra. Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival održat će se pod sloganom Ovde od 11. do 14. novembra u Domu kulture u Zvečanu, a program ovogodišnjeg izdanja predstavlja presek savremene srpske filmske produkcije kao i međunarodne filmove namenjene prevashodno najmlađoj publici i omladini, kako su najavili organizatori. Predstava Hamlet u režiji Nikole Zavišića i izvođenju ansambla drame Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada otvorit će 2. novembra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu reviju predstava pod nazivom Šekspiru u čast. Hrvatski novinar i pisac Viktor Ivančić projekcijom filma Neruda 10. novembra u centru Sava će otvoriti filmski festival angažovanog filma Slobodna zona u Beogradu, kako su najavili organizatori, a festival će pratiti veoma bogat paralelni program u vidu noćnih razgovora, masterklasa i cross-media programa. Jedan od najcenjenijih glasova današnje generacije džez muzičara Jose James nastupit će kao treći izvođač koncertnog serijala Musicology Bar Cafe od 13. do 14. novembra u atmosferi kluba Bitef Art Cafea u Beogradu.
ti,
ti
i ja,
i ja. 202. 202.
Je bois une gorgée de café noir, comme le soleil. Je regarde la mer.
Tu me manques.
Hasn't been your day, hasn't been your day. never touched you. Inside this house, he never called your name. So stay where I can see you, girl. We both know the outside world has changed and it'll never be the same. My hands, they are wicked. My head and my heart are wicked too. All these things that I do wrong, if you aren't giving fear so strong, I would not be good enough for you. Daisy May, this hasn't been your day. And I won't lay this pistol down until the sky falls to the ground. Leave him there to call your name till men and land are both the same. Hasn't been your day. Daisy May, Daisy May, this hasn't been your day. Hasn't been your day.
Umetnost,
umetnik.
Program Videodrom je započeo ovog vikenda sa prvim od ovogodišnja četiri seminara, gde u vezu sa društvenim kontekstom dovode filmsku umetnost i savremeni audiovizuelni mediji. A obe večeri, dakle petak i subota, su bile posvećene programu koji se održao u klubu knjižari Madrigala Doma kulture na Studentskom gradu, s tim što je posebni akcenat ove večeri bio na kritičko-političkoj poziciji amatera i nužnosti amaterskog pristupa znanju u procesima emancipacije. Evo šta je kao najzanimljivije izdvojio Petar Protić.
Projekat Videodrom je zamišljen kao višegodišnje istraživanje u samoobrazovanom formatu. Predavanja, projekcija, razgovora i radionica, o čemu nam govori Isidora Ilić.
Sam projekt je zamišljen kao dugoročni kulturno-obrazovni program koji putem različitih diskurzivnih formata, kao što su predavanja, projekcije, radionice, razgovori, ali i gostovanje domaćih i inostranih autora, u stvari pokušava da preispita odnos same filmske umetnosti, audiovizualnog medija s jedne strane i naše savremenosti sa druge strane, i da na taj način generiše polje za trajnije samoobrazovanje stvaralaca, ali i publike na ovim prostorima.
U petak i subotu u klubu knjižari Magistrala publika je iskazala veliko interesovanje. Propitivala se pozicija amatera kako u istorijskom, tako i u kontekstu savremenosti, kao i procedure i modeli za organizovanje egalitarnog društvenog poretka. Sagovornici su ukazali na nužnost amaterskog pristupa znanja u procesima emancipacije.
Prve večeri pod nazivom Politika i poetika amatera, uloga amatera u svetskoj estetskoj revoluciji, u diskusiji sa filmskim primjerima, naša gošća Ivana Momčilović, koja je dramaturškinja i predavačica iz Brisela, Magdalena Došen, koja je pesnikinja i lektorica hrvatskog jezika u Sofiji, i članovi kolektiva Doppelganger, ukazali su na emancipatorsku istorijsku nužnost amaterskog pristupa svakom znanju, pa i filmskom. Dok smo drugi dan pod nazivom Uloga amatera u delu Krste Škanace posvetili dragocenu zastavštini jugoslovenskog reditelja Krste Škanace. Nakon tri prikazana filma, analizirali smo tu dvostruku poziciju koju Škanaca ima, poziciju amatera u njegovom delu. To su u stvari amateri učesnici u filmovima, ali i gledaoci amateri koji grade taj film recepcijom filma.
Videodrom se nastavlja i u novembru, a saznali smo i ime sagovornika.
U novembru, to je 25. i 26. Očekuje nas drugi seminar i tada nam je gost Leonardo Kovačević, koji je filozof i filmski teoretičar i tako.
Inače, projekat organizuje Transimage platforma za pokretne slike i Doppelganger umetnički duo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Doma kulture Studentski grad.
Hey, sembri me, come me, quando parli ti nascondi, come me,
te ne vai, non rimani in questo abbraccio, vieni a prenderci la pioggia, porta in terra l'infinito. Bruciano col fuoco e per farci innamorare, oh, se bastasse quella luna, sai che fortuna, siamo in viaggio senza andare, mi fai bene, mi fai male, dimmi solo dove sei, per la vita che ci resta, ti vorrei.
What happened soon? see everybody's taking care of themselves. Now looking out of the wireless window, somehow everybody's taking care of themselves, but now no one else. What happened to this morning?
Umetnik.
18.34 sledi priča o filmu. U bioskopima je aktuelan film ZG80, komedija o navijačkoj subkulturi na prostorima bivše Jugoslavije, u kojoj igraju hrvatski i srpski glumci, a režiju potpisuje mladi hrvatski reditelj Igor Šeregi, sa kojim je za današnji Ars razgovarala Jelena Knežević.
ZG80 je rediteljski prvenac Igora Šeregija, za koji scenarijo potpisuje Ivo Balenović, scenarista filma Metastaze, koji je sa uspehom prikazivan u Srbiji. ZG80 nas vodi u poslednje mesece predratne Jugoslavije i priča o poslednjem organizovanom gostovanju navijača iz Hrvatske u Beogradu, dok smo još bili jedna država. Na Marakani su tada igrali Dinamo i Zvezda.
Uvijek su me zanimalo te neke anegdote, takozvane neke lovačke priče koje su dolazile sa gostovanja, i to je zapravo to što su scenaristi spojili u ovaj film. Spojili su 10-15 nekakvih pretjeranih lovačkih priča u jedan dan, u jednih 24 sata, i to je meni zvučalo zanimljivo u kombinaciji Zagreba i Beograda, u kombinaciji ponovno hrvatskih i srpskih glumaca. I mislim da je ovo zapravo prvi film na prostoru bivše Jugoslavije koji je stvarno pola-pola napravljen, i po kastu, i po tehničkoj ekipi, i po svemu, i od priprema do konačne realizacije.
80% filma je snimano u Srbiji, a snimanju je prethodilo istraživanje.
Ono, kako sam iz Zagreba, ovo sam 83. godište, nisam znao zapravo, to smo dosta dodali u filmu, taj animozitet u Beogradu između navijača Partizana i Zvezde. Ja sam znao da on postoji, ali nisam znao da je toliki. A zapravo najviše sam dobio time što sam radio casting za srpske glumce, za sve uloge, i time sam upoznao jedan veći dio srpskog glumišta mlađeg, za koje stvarno nisam znao, makar pratim dosta srpske filmove, ali vi imate tu 17 glumačkih akademija, tako da dosta teško je to sve.
Ali super si odabrao.
Da, ali moram priznat, Rakočevića sam znao iz Krugova od Golubovića i iz Šišanja, ali svejedno bio najbolji na castingu. Jankitić je svejedno bio najbolji na castingu, iako sam ga isto vidio u Krugovima i to. Danicu Maksimović da ne pričam, ono koliko sam znao, ali svejedno je bila na castingu, što onak ne mogu vjerovati. Ima nekih hrvatskih glumaca koji ne idu na castinge, recimo u Hrvatskoj, a ovo to se stvarno nije dogodilo. I mlađa Andrejević, ono, kojeg isto znam od kad sam bio klinac od AC Poštara, ono, i takvih nekih stvari, i to mi je bilo neko sjajno iskustvo.
Ozbiljna društvena tema, a posljednjih godina i problem, navijači, u filmu je prikazana na duhovit način. Neki su kritičari temu ovog filma opisali kao huligansko bratstvo i jedinstvo.
Mi jesmo navijački film i dosta publike dolazi nam iz tih navijačkih struktura, i onda zapravo se lako može desiti da se razočaraju jer je ovo komedija, ali nekako se dobro zabave kroz ovih 90 minuta, pa nisu toliko ljuti što mi sad nemamo 90 minuta apsolutne tučnjave, mržnje i ozbiljnih stvari, nego smo to krenuli u komediju. Ovo je recimo prvi navijački film u Hrvatskoj, dok ih u Srbiji ja mogu sad nabrojati bar jednom 3-4. Mislim, kurve se snimaju dosta tih sportskih filmova, tipa Montevideo, tipa Košarkaši, to što nažalost kod nas se još ne radi. Mi još nismo baš otvorili skroz vrata komercijalnom filmu, što se nadam da će se promijeniti u sljedećih par godina.
Su se navijači promenili?
Apsolutno. Mislim, ja govorio sam i u Hrvatskoj, mi na neki način malo romantiziramo situaciju u ovom filmu, ali zašto ne bi vjerovali da je dosta tako bilo prije 30 godina među navijačima, da su se svi bili, ali da niko nije umro. I da nije bilo noža, da nije bilo pištola, da nije bilo toga, i da je doista moguće da u jednoj strukturi navijača za bilo koji klub postoje i Purgeri, i Dalmatinci, i Srbi. to je onako nešto što bi ja volio vjerovati da je doista postojalo.
U filmu, pored pomenutih glumaca, igraju i René Bitorajac kao vođa navijača Dinama, Miloš Timotijević kao vođa navijača Crvene zvezde, zatim Vesna Čipčić, Domagoj Mrkonjić i drugi.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Lying here with you so
jeziku Subotičkog narodnog pozorišta prošle nedelje je premijerno izvedeno Ruženje naroda u dva dela Slobodana Selenića, a u režiji Andraša Urbana predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Drama Slobodana Selenića Ruženje naroda u dva dela dešava se u tri različita vremena i na tri mesta, s tim što je glavna radnja vezana za ćeliju jednog jugoslovenskog zatvora u Srbiji godine 1946. Zatorenici su neprijatelji novo uspostavljenog sistema, mahom četnici, jedan sveštenik, ali i jedan njihov, komunista, od onih koji su skrenuli s puta kako se to karakterisalo. Nema tu mnogo radnje, više različitih ispovesti, rasprava, emotivnih pucanja, svađa, podmetanja, sve u cilju iskazivanja i pokazivanja nepomirljivih ideoloških razlika između dva tabora. Pisana 80. godina, drama je mogla slobodno da odrazi Selenićeve stavove koji su uvek bili jasno antikomunistički, pa su predstavnici vlasti, u ovom slučaju jedan Slovenac, upravnik, ledeni licemeri koji pod plaštom svetih partijskih ciljeva mogu despotski da rade šta žele. Najčešće žele da vladaju ljudima i da se silom iživljavaju nad njima. Ne prolaze ni četnici mnogo bolje. Oni su zli, primitivni, puni mržnji i krvoločni, sa jednom značajnom razlikom. Njima se pripisuje ljudskost, a to je nešto što Selenić odriče komunistima. Kontekst i ram ovog ruženja naroda, njegov drugi ili zapravo prvi deo, predstavljaju paralelne scene na Miloševom dvoru u Kragujevcu 1817. To su više krokiji u kojima se vidi Miloš kao despot u trenutku kad nalaže ubistvo Karađorđa, dok se sve vreme češe i drapa po gaćama jer je navukao neku veneričnu bolest. Treći dodatak ima svrhu objektivnog komentara kroz razgovor dva britanska oficira, majora Atertona i pukovnika Douglasa, u kancelariji Intelligence Servisa u Kairu 1943. godine, a taj razgovor služi da pokaže koliko je nemoguće shvatiti ko sa kim ratuje u toj Jugoslaviji. Selenićeva drama i pored toga što trima pričama razbije jedinstvo mesta i vremena i što u didaskalijama u nekoliko navrata insistira na razobličavanju scenske iluzije, suštinski ostaje tipična, realistička, psihološka drama koja teži da što više liči životu. Njeni najveći nedostaci su da je mahom svedena na ispovesti likova, ali i to da posle iskustva ratova iz 90-ih Selenićevo bavljanje mržnjom deluje kao nenaročito maštovito teoretisanje. No, ideja je jasno iscrtana i reditelj Andraš Urban se s pravom hvata upravo za to i na tome gradi predstavu. Ona se odigrava na pisti koja ograđuje publiku sa tri strane, dok je pročelje scene iz dva dela, označeno dvema zastavama koje ga u potpunosti prekrivaju. Prva je izbledela jugoslovenska trobojka sa zvezdom, gotovo obezbojena, a iza nje je, kao duplo dno u kojem se pojavljuje tok radnje vezan za Miloša, drečava srpska zastava, odlično rešenje Marije Kalabić. Crne zavese sa strane, neutralna drvena pista kojom se glumci pevači kreću, pribijeni uz publiku, adekvatna crna militantna odeća koja asocira na sve moguće nasilne grupe i formacije, takođe odlično rešenje Marine Sremac, sve se to unosi u lice publici, ne ostavljajući je ravnodušnom ni u jednom trenutku. Realizam je u predstavi prisutan fragmentarno, jer se žanrovski meša sa žestokim političkim kabareom na uobičajeno snažnu impresivnu muziku Irene Popović-Dragović i njene obrade partizanskih i četničkih pesama. Ima ih u podjednakom broju i svakako će i jedne i druge imati svoje poklonike u gledalištu. Tekst je diskretno obogaćen citatima iz Homogene Srbije Stevana Moljevića, političkih uspomena Dragoljuba Jovanovića i poziva na pristupanje Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije koji je iz Londona uputio Petar II. Karađorđević. Sve to snažnom energijom i koncentracijom, impresivnom grupnom igrom uz vrlo primetne individualne doprinose donose subotički glumci. Lazar Jovanov, Ljubiša Ristović, Vladimir Grbić, Dimitrije Dinić, Zoran Bučevac, Srđan Sekulić, Milan Vejnović, Jovan Zdravković, Igor Greksa i Jovan Ristovski, uz malog Ledu Čegara i muzičare na sceni, Gezu Kučera i Maćaša Lakatoša. Urban se, primetniji od pisca, ne stavlja ni na jednu stranu. Tim jače ova predstava deluje, jer na kraju ostaju svesti samo posledice te sulude mržnje, a to je opšti jad, tuga, nesreća i bezizlaz. Reč je o veoma snažnoj, pročišćenoj i angažovanoj predstavi Subotičkog narodnog pozorišta.
Your power lie as you move across the southern sky. You took my bane way too soon. What had you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
silence of this song. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause he got me like he got you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done?
Umetnik.
18:55, bilo je ovo izdanje za ponedeljak 31. oktobar. Sutra će sa vama u terminu od 18 do 19 sati biti Jelena Knežević, a sa njom u društvu će biti i Slavko Štimac. U nastavku programa preporučujem vam hit Beograda 202 uz Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
I could C'est les miens, un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens